gospa Vodičar, katere so tiste najpomembnejše novosti, ki so pomembne za ljudi iz teh pravil o zdravstvenem zavarovanju, ki jih je potrdila skupščina?
Zagotovo je daleč največ sprememb na področju medicinskih pripomočkov, pri čemer se prvi sklop sprememb nanaša na to, da zavod širi pravico do medicinskih pripomočkov na več področji. Najprej je ena kategorija upravičen, ki smo jih sedaj sicer tudi izjemoma odobravali po nekem posebnem postopku. Gre za ponsetijeve čeveljce za otroke, izkašljevalnik, tudi brizge za hranjenje, dajanje olja, zdravil. Vse to postaja sedaj pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Bi pa izpostavila posebej, da uvaja novela pravil skupaj z sklepom o zdravstvenih stanjih, tudi pravico do inzulinske črpalke z zaprto zanko ter veliko širitev na področju kompresije, torej medicinskih pripomočkov, ki bodo pomembno vplivali na sodobno obravnavo limfedema, tudi globoke venske tromboze in bodo vsekakor dvignili kvaliteto življenja teh bolnikov. Izpostavila bi tudi novo pravico do testnih trakov za merjenje beljakovina v urinu in tudi več ušesnih vložkov za tiste, ki uporabljajo slušni aparat. Druga skupina sprememb na področju medicinskih pripomočkov pa pravzaprav pomeni poenostavitev postopkov tako za zavarovane osebe, torej za paciente, kot tudi za zdravnike. Osnovna ideja je, da zavarovane osebe pri kar nekaj postopkih ne bodo več obiskale svojega izbranega osebnega zdravnika, ampak bodo zadeve urejale zlasti pri dobavitelju medicinskih pripomočkov v specializirani prodajalni. Na ta način tudi razbremenjujemo zdravnike na primarnem nivoju opravil, ki so, bi rekla, nemedicinske, nestrokovne narave. Konkretno bi izpostavila področje inkontinence, torej pripomočkov v primerih težavah z odvajanjem seča. Po novem bo izbrani osebni zdravnik samo določil stopnjo inkontinence, torej težo težav, kombinacijo pripomočkov in vrste pripomočkov pa si bo pacient izbral sam v specializirani prodajalni. Prav tako uvajamo novost, da se bodo razne pritikline za določene medicinske pripomočke, kot so ušesni vložki v primeru slušnih aparatov, direktno prevzemali pri dobavitelju, brez naročilnice. Pomembna je tudi izdaja medicinskih pripomočkov za najbližjo količino. Kaj to pomeni? Včasih so bile na terenu težave, ker imamo v pravilih določeno omejitve v količine medicinskih pripomočkov, pa je bilo pakiranje nekoliko drugačno in so bile težave na terenu. Če se premaknemo naprej na nadomestila plače, bi izpostavila predvsem ureditev, ki prinaša obvezno elektronsko vlakanje refundacije nadomestila plač preko SPOT sistema za tiste delodajalce, ki so vpisani v poslovni register Slovenije. Gre za nekako logično nadaljevanje lani uvedenega elektronskega bolniškega lista. Približno 37% zahtevkov smo v letu 2020 prejeli že po elektronski poti, vendar želimo, da bi torej se vsi delodajalci v prihodnje poslužili elektronskega vlaganja refundacij. Tukaj smo določili precej dolgo prehodno obdobje, ravno zato, da imajo vsi delodajalci čas, da se na to pripravijo. Ta obveza bo stopila v veljavo 1.1.2023. In mogoče še kakšno besedo glede zdravstvenih storitev. Nekoliko drugače smo uredili obseg pravice do fizioterapije pri kostno-mišičnih boleznih. Do sedaj je veljalo, da imajo posamezniki z določenimi kroničnimi bolečinami pravico do 10 dni fizioterapije na leto. Sedaj smo po sodelovanju s kar 3 razširjenimi strokovnimi kolegijami zapisali, da ta pravica do fizioterapije pripada samo ob akutnem poslabšanju stanja, ampak lahko seveda večkrat na leto, če je to potrebno in brez časovnih omejitev. Ostali, ki imajo kronične bolečine v hrbtu, v hrbtenici, pa bodo imeli možnost udeležbe na delavnicah v okviru centrov za krepitev zdravja. Še pri zdravilišču, še zadnji sklop sprememb, Uvajamo novo zdravstveno stanje, torej novo indikacijo, ki je podlaga za napotitev zdravilišče, gre za večje poškodbe medenice. Z vidika lažjega uveljavljena pravic pa bi predvsem izpostavila, da bo lahko sedaj tudi bolnišnični zdravnik podal predlog za nenadaljevano zdraviliško zdravljenje. Na ta način zlasti razbremenujemo primarni nivo, ki je velikokrat bil v teh situacijah predvsem bi rekla poštar, se pravi bolnišnični zdravnik je podal predlog, naj izbrani osebni zdravnik poda vlogo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, zdaj bo lahko to direktno poslal že sam bolnišnični zdravnik. Še ena ponestavitev za zavarovane osebe v primeru zdraviliškega zdravljenja, reševalni prevoz iz zdravilišča domov bo ponovem lahko odredil zdraviliški zdravnik, ne pa ponovno izbrani osebni zdravnik, ki ga je bilo včasih seveda potrebno samo zaradi tega kontaktirati. Še eno pomembno novost v smislu razbremenitve primarnega nivoja, predvsem pa v smeri manj potrebnih poti za zavarovane osebe sem pozabila, gre za uvajanje tako imenovanih trajnih napotnic. Mi smo z novelo pravil lansko leto uvedli, da lahko napotni zdravnik za dodatni dve leti podaljša sicer eno leto veljavno napotnico. Zdaj pa uresničujemo pooblastilo, ki je v zakonu že kar nekaj let in sicer v primeru kroničnih bolezni bodo lahko izbrani osebni zdravniki izdali trajno napotnico za določena zdravstvena stanja. Recimo, mi smo že bili v dogovorih z razširjenimi strokovnimi kolegi, zagotovo bo tukaj prišla področje onkologije, tudi določenih trajnih psihičnih bolezni, sladkornih bolnikov, kolikor uporabljajo inzulin in podobno. Katera zdravstvena stanja bodo taka, kjer se bo lahko izdala trajna napotnica, pa se predvideva, da bo določil ZZZS v sodelovanju seveda s stroko.
Se pregovorila o fizioterapiji, Jan. Na nek način se zdi, da se tu krčijo pravice za splošno prebivalstvo, ne?
Ne, zaradi tega, ker je Nacionalni inštitut za javno zdravje že pripravil posebne delavnice za to skupino ljudi, torej vsi tisti, ki imajo bolečine v hrbtu, se bodo lahko udeležili delavnic v centrih za krepitev zdravja, kjer bodo srečanja izvajali tako zdravnik, fizioterapevt, psiholog. Metoda je namreč podobna kot pri pacijentih s kronično razširjeno bolečino. Je pa res, da se bodo določene delavnice izvajale skupinsko, vendar, in to moram poudariti, kar trije razširjeni strokovni kolegi so oblikovali to rešitev. Razširjen strokovni kolegi za fizioterapijo, za fiziatrijo in za družinsko medicino. Bistveno je, da pa tisti pacient, ki ima pa akutno poslabšanje, lahko pride, kot sem rekla, večkrat in časovno neomejeno na fizioterapijo.
Naj še omenimo, da širši obseg pravic do medicinskih pripomočkov stopi v veljavo z letošnjim novembrom. Skupna vrednost vseh sprememb pa znaša 5,9 milijona evrov letno.